Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugungi suhbatimiz biroz boshqacha va siz kutmagan tarzda bo'ladi. Bu mavzu hammamizni ham qiziqtirsa kerak. Bir ayol menga shunday degan edi. Men farzandlarim yosh bo'lganida ular uchun juda ko'p ibodat qilardim. Eng asosiysi, ular yashashdan maqsadlari nima ekanligini bilsin deb so'rardim. Chunki o'sha paytlarda juda ko'p yoshlar hayotda hech qanday maqsadsiz shunchaki kun o'tkazardi. Men esa farzandlarimning ularga o'xshashini sira istamasdim. Shuning uchun yoshliklaridan tinmay ibodat qildim. Ular katta bo'lgach, men ibodatlarimning samarasini ko'rdim. Ularning har biri Xudovand ular uchun tayyorlagan reja bo'yicha yashayapti. Ular hayotini Xudoning qo'liga topshirgan. Men bundan juda xursandman, chunki farzandlarimning hayoti ishonchli qo'llarda. Men uning so'zlarini tinglab, ona sifatida farzandlarimiz uchun qanchalik ko'p ibodat qilishimiz kerakligini angladim. Biz ayolmiz va eng katta majburiyatimiz bu onalik majburiyatidir. Azizlar, farzandlaringiz bor bo'lsa, hozirdan ular uchun tinmay ibodat qilishni boshlang. Ibodatning kuchi katta, bunga ishoning. Biz ularning iymonli bo'lishlari, rahim-shafqatli, kattalarga va boshqalarga nisbatan xushmuomala bo'lishlari uchun va eng asosiysi, ularning yuraklari Xudo xushxabariga munosib tarzda shakllanishi uchun ibodat qilishimiz kerak. Bu juda muhim. Bilasizmi, juda ko'p ayollar hayotda o'z maqsadlaridan uzoqlashib ketganlardan keyin afsuslanadilar. Shunday ayollarga nisbatan men shunday demoqchiman. Siz hayotingizdagi yagona maqsadingizdan qanchalik uzoqlashib ketgan bo'lsangiz ham, o'sha turgan joyingizda hayotingizni Xudovandga topshiring va butunlay unga bog'liq ekaningizni tan oling. O'shanda Xudovand siz turgan joydan o'zi belgilagan joyga olib boradi. Albatta, bu ko'p vaqtni talab qiladi. Chunki oldinroq Xudovand belgilagan yo'lda borganingizda bunga tezroq yetgan bo'lardingiz. Ammo bilamanki, hozir ham Xudovandning izidan borsangiz, o'sha yerga albatta yetib borasiz. Hech qachon endi poyezd ketib bo'ldi deb o'ylamang. Muqaddas kitobda chunki Xudoning inomlari va da'vati o'zgarmasdir deb yozilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, Xudovand siz uchun atagan inomlari hali ham sizniki. U bu inomlarni qaytarib olib qo'ymaydi. Ammo muqaddas ruh orqali berilgan inomlar sizni tark etishi mumkin. Siz Xudoning yo'lidan chetlashganingizda, ketma-ket gunoh qilib tavba qilmaganingizda, muqaddas ruhning inomlaridan mahrum bo'lasiz. Gunoh bunday odamlarning ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi. Buning natijasida ular nimalardan mahrum bo'lib qolganliklarini ham ko'rmaydilar. Har bir ayolga Xudovand biror bir ishni belgilagan, ammo hamma ayollar ham bunga tushunavermaydilar. Agar biz o'zimizga berilgan ishni ko'ra bilmasak, yo birovga taqlid qilamiz, yoki bo'lmasa o'zimizni boshqa odamdek tutamiz. Biz o'zimizni boshqalar bilan taqqoslab, omadsiz deb hisoblaymiz. Agar o'zimizni kimligimizni yaxshi anglab yetmasak, o'zimizdan norozi bo'lamiz va buning natijasida zaif va himoyasiz bo'lib qolamiz. O'zimizni tahqirlab, aslida qanday odam bo'lishimiz kerakligi haqida o'ylaymiz. Bularning bari bizni o'z hayotimizni bir qolipga solishga va mutlaqo o'zimiz bilmagan holda boshqa odam rolini o'ynashga olib keladi. Oqibatda esa hayotda Xudovand biz uchun belgilagan maqsaddan chetlashib ketamiz. Xudovand bunday bo'lishimizni xohlamaydi. U bizning o'z hayotimiz maqsadini aniq anglab olishimizni istaydi. U borligimizcha qolishimizni va shu holatda biz uchun o'zi belgilagan qobiliyatlarni ko'rsatishni istaydi. Bundan aslo shubhalanmang. U siz uchun alohida va muhim qobiliyatlar, inomlar ajratgan. Agar o'zingizni boringizcha qabul qilishni o'rgansangiz, Xudovand o'sha qobiliyat va inomlarni o'zining ulug'vorligi yo'lida o'stiradi. Har doim yodingizda tuting. Siz bu sizsiz. Hech kim sizning o'rningizni bosolmaydi. Siz ham boshqa birov bo'lolmaysiz. Shuning uchun Xudovand sizga belgilagan qobiliyatlarni o'stirishga yo'l qo'ying. Shunda Xudovand sizni naqadar ajoyib qilib yaratganini anglaysiz. Hozirdanoq o'zingizga Xudoning nazari bilan qarashni boshlang.